Наш гост. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Tokrat vas vabim k poslušanju oddaje v spomin nedavno umrlega Milana Matosa, sodelavca in dolgoletnega direktorja založbe Mladinska knjiga. Umrl je na božični dan, star 75 let. Milana Matosa sem že gostila v oddaji Naš gost, in sicer v letu 2015. Bil pa je tudi gost v oddaji Via Pozitiva pri kolegici Nataši Ličan v začetku leta 2020. V nadaljevanju boste najprej slišali posnetek pogovora iz oddaje Naš gost, ki je bila na sporedu 30. maja 2015. Vabljeni k poslušanju. Gospod Milan Matos, v veliko čast mi je, da ste se odzvali mojemu povabilu in prišli na pogovor v studiu Radio Ognjišče. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Priznati moram, da ste se v mojo zavest zapisali predvsem kot avtoriteta v svetu založništva. Dolga leta ste bili vodja Mladinske knjige in me je presenetilo, ko sem ob pripravljanju oddaje pravzaprav naletela na še eno plat, morda celo bolj izrazito, in sicer, da ste ekonomist, gospodarstvenik, pa bi vas za začetek najnega pogovora rada prosila, da se kar sami predstavite oziroma izpostavite tisto, kar se vam zdi, da vas najbolj opisuje.
To je pa zelo težko vprašanje. Seveda najdaljši čas mojega življenja in aktivnega življenja, seveda sem v založništvu skoraj 40 let. In založništvo seveda je panoga, ki vključuje ne samo ekonomijo, ampak tudi psihologijo in tudi umetnost in tudi leposlovje. In tudi finance, in tudi logistiko, in organizacijo, in tako naprej. To se pravi, zelo široka in lepa dejavnost, nikoli dolgočasna, zelo zahtevna, ampak tudi zelo lepa. In mene je bilo posebno veselje in sreča in milost, tako rekoč, da sem lahko začel delati, ker tudi založništvo sem jaz zelo visoko ceno, predno sem bil gledal daleč, in smislu, to so res posebni ljudje in to so neki več in tako naprej. In kako, nisem se mislil, da bom kdaj založništvo pristal, ampak po spletu okoliščin se je to zgodilo, hvala Bogu. Seveda, eno stvar je poklicno delo, ki je bilo, hvala Bogu, široko, uspešno, zanimivo in tako naprej. Druga stvar je osebno življenje. Imam družino, 4 otroke, sedaj že 11 vnukov in tako naprej smo tudi, rekel, obdarjeni, tudi hvala Bogu, tudi na tem področju. Seveda, zdaj sem že skoraj 6 let tudi v pokoju in seveda človek mora marsikaj početi in čutiš, da je ogromno deficitov, ogromno področji, kjer bi človek lahko deloval. Jaz sem se odločil seveda, da vključil sem se tudi v politiko, v Novo Slovenijo in seveda na gospodarsko področje, ker se mi zdi, da gospodarstvo je temelj, da če hočemo imeti neko urejeno in seveda tudi zdravo in bogato družbo, da imajo ljudje delovna mesta, da se uresničujejo sami ob delu in seveda, da imajo svoboda in možnost biti ustvarjalni. In izzivov je pa veliko. Kot vemo, na tem področju Slovenije zlasti še zadnje čase, posebej veliko, zadnja leta po krizi.
No, v 70-ih letih ste kot mladi ekonomist začeli svojo poklicno pot v založništvu, najprej pri Svetu knjige. Rekli ste, da je bil to splet okoliščin, splet na ključi. Zdaj, ja. Ko se ozirate nazaj, bi res lahko rekli temu tako, kaj vas je napeljalo potem, da ste se odločili za poklicno pot v založništvu?
Kot študent sem sanjaril, da bi delal nekje v mednarodni trgovini in tudi štipendist sem bil takrat velikega podjetja mednarodnega Metalka, ampak po praksi tam sem videl, da tisto podjetje, tisto vzdušje tam zame ni in nisem šel nikoli tam v službo. Vmes so me sprejeli po izjemno zahtevnem testiranju za sodelavca v Intertrade, za sales inženjera, za prodajnega inženjera, za IBM, kar je bila takrat izjemno, izjemno iskana služba, ampak imel sem se, da bi nastopil službo, ampak sem se skasal. Sem rekel, tudi to ni za me. In sem šel v eno mednarodno podjetje, Komers, ki ga je priporočil moj kolega, takrat Tone Marinko, in je rekel, te pa malo podjetje, fino podjetje, in res, eno leto sem bil tam in vmes sem tudi odslužil vojsko. In po tistem, ko pridem nazaj, me enkrat pokliče vaš prejšnji sogovornik, Slavko Bregal, in reče, v Mladinski knjigi pa rabijo nekoga, tazga kot si ti, da bi postavil en nov projekt. To je bil pa Knjižni klub Svet knjige. On je poklical, sicer sem zdaj izvedel, že pet drugih kolegov pa ni ben hotel jet. Ampak jaz sem šel pa na razgovor in tudi z velikim strahom in tako dalje. In so mi dali cel kup gradiva, takrat so delali po nemškem vzorcu, v Nemčiji, v Zahodni Evropi so knjižni klubi bili takrat na vrhuncu v 60-ih, 70-ih letih in sploh, in co je bila imenitna ideja, tudi za takratno Jugoslavijo. Mene je navdušila in sem rekel, ja, pridem k vam. In sem zapustil zelo dobro službo ali pa perspektivno službo v Komersu in sem šel v Mladinsko knjigo. Seveda, tam sem bil precej razočaran, katera pravzaprav glavna direktorica takrat, gospa Zorka Peršič, je podpirala to idejo, pa še par ljudi iz kroga, ampak njo so takrat žagali kot tehnokratsko direktorico in je bila že v nemilosti. Drugi so nasprotovali te ideji, ampak po trmi, po ne vem kakšnem delovanju, zaupanju, je ideja pravzaprav po treh letih šele dobila potem z novim vodstvom pravzaprav blagoslov, da smo jo lahko začeli temeljito razvijati. Pri testiranju seveda so se pokazale izjemne prednosti tega knjižnega kluba in bil je potem seveda fenomen, en od velikih stebrov založbe Mladinska knjiga.
No, sicer ste prevzeli potem kasneje tudi vodenje Mladinske knjige leta 1992 in potem do leta 2009, ko ste zaključili svojo pot, pravzaprav z Mladinsko knjigo ustvarili res neverjetno zgodbo o uspehu. In me zanima, založništvo je sicer gospodarska dejavnost, ampak ima svoje posebnosti. Morda še posebej v Sloveniji, kjer tudi svoj obstoj nose zadnje utemeljujemo s knjigo. Katere izzive bi še posebej izpostavili, s katerimi ste se srečevali?
No, gotov je prvi izziv, ki pa nanga se nismo prevečkrat spomnili, saj takrat ne. Omejen trg. 2 milijona ljudi govori slovenski jezik. In to je absolutna omejitev. In to, da imamo v Sloveniji tako založništvo in zlasti, da smo imeli take naklade, ko gledam nazaj, tisoče, deset tisoče, nekaj deset tisoč tudi izvodov prodanih knjig, je bil fenomenalen slovenski trg. In včasih smo bili v tujini, na sejmih smo se srečali z ljudmi, založniki iz velikih trgov, in so imeli enake naklade kot mi. In smo se čudili, kako je to mogoče. Seveda danes, v zadnjih letih, so se stvari tudi pri nas spremenile. Res je, kar ste rekli, založništvo je tako, rekel, kulturna dejavnost, seveda je pa tudi gospodarska dejavnost. In tu sta prepleteni pravzaprav dve duši. Dve stvari in tem je brikočar in lepota. In ko lahko narediš iz ideje proizvod, breko, in ga lahko tržiš iz misli, iz ideje, iz poezije, iz ilustracij in tako naprej, in lahko ti si stvar tržiš. In sve lepote v tem, da so knjige pravzaprav brezčasne, da prenašajo misli, ideje, spoznanja, tako v času, med generacijami, med stoletji lahko, ali pa tisočletji, in seveda tudi med kraji in med osebami. In je neka čudežna dejavnost, da lahko narediš iz misli, iz ideje, produkt, da s tem lahko živiš, zaslužiš, so delovna mesta in seveda ne nazadnje zadovoljstvo bralcev, spoznanja. In skozi vsako usodo, ki živimo, in v knjigah so seveda popisane predvsem usode, je naše človeško življenje, naša usoda, enkratna usoda, obogatena z usodami neštetih drugih ljudi, ki jih spoznamo tudi preko knjig, lahko tudi druge, ampak knjige so na voljo, so tam in so na našo izbiro.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljate sobotno oddajo Naš gost. V studiju gostimo dolgoletnega direktorja založbe Mladinska knjiga, Milana Matosa. Gospod Matos, v času vašega vodenja založbe so se prihodki povečali za 4-krat, tudi število zaposlenih ob vašem odhodu je bilo v skupini Mladinska knjiga zaposlenih približno 1600 ljudi. In vi ste bili Mladinski knjigi zelo predani, pa me zanima, kako ste prepletali osebno in poslovno plat svojega življenja. Nekje ste rekli, tega poklica ne igraš, ampak ga živiš. Nam poveste kaj več?
Ja, res je, res je. Zame prav je bilo to prepletanje, bi rekel, zelo, zelo temeljito. Jaz sem nekje živo za knjigo in od knjige, pa kot cela skupina, vsi ljudje v Mladinski knjigi smo živeli za knjigo in od knjige in tako naprej. In bilo je, bi rekel, izzivalno, bi zelo lepo, ampak ni bilo pa enostavno, ni bilo pa lahko. In dostkrat se spomnim tega, recimo na prelomu, takrat v demokracijo v Sloveniji, takratni čas je bilo v Sloveniji, bi rekel, starih založb približno 25. In če lahko rečemo, skoraj nobena ni preživela. Ampak vse so imele tako rekoč enake možnosti. Na založništvu imamo vse enake možnosti. Ponudbe, del je ogromno, trg je pa enako odprt za vse. Da vsak gre lahko potrkati na vrata, po telefonu pokliče, pismo pošle ali gre s knjigo v knjigarno. To se pravi, odvisen uspeh, kot tudi srce, kot vse posod druge tudi, je predvsem od ljudi. Njihove predanosti, zavzetosti, srčnosti, seveda tudi znanja in tudi, rekel, te motivacije, notranje pripadnosti, te iskrivosti, kakšne ideje, kakšna je borbenost, kakšna je upornost, kakšna je pravzaprav skupna pripadnost tu, kakšna je duša podjetja. In podjetja so vedno samo ljudje. Nihče, nobena druga stvar ne dela podjetja, organizacijo, kakorkoli, samo ljudje. Prava mešanica in prava kultura.
No, 1600 ljudi je bilo zaposlenih v skupini Mladinska knjiga. Rekli ste nekje, da je bila to prava, pravzaprav že taka žepna multinacionalka. Pa me zanima, tudi zdaj je to pravzaprav zelo aktualno vprašanje, ko se srečujemo v Sloveniji z visokim številom brezposelnih. Kako ste izbirali svoje sodelavce? Kaj je bilo tisto, kar vas je prepričalo, da ste se odločili, da nekoga vzamete v službo k vam?
Oh, to je pa eno ključnih vprašanj. Kdo je tisti, kako ga prepoznati, da spada v tim, da bo gradil tim, da bo spadal, da ga ne bo razderal, da bo čutil pripadnost, da bo dejal in da bo dobival. Seveda veliko krat sem naredil napake in poznaš šele čez pol leta, čez eno leto, a je tisti človek dober ali ni dober, spaše noter. Lahko je dober, ampak ne paši v tim. Ni nujno, da je človek slab, ampak potem se skombinira tako naprej. To je izjemno, izjemno zahtevno. Samo ključna zadeva, saj pri mojih izkušnjah je bilo to, kakšna je njihova emocionalna, kakšna je njihova čustvena inteligenca. Ko študiramo, je pomembna ta IQ, ampak ko pa delujemo na delovnem mestu z okoljem, je pa pomembna čustvena inteligenca. Ne koliko sem jaz sposoben ne razumeti formule, ampak kako sem sposoben sodelovati, kako sem sposoben predajati svoje stvari, kako sem sposoben tudi potrpeti, kako sem sposoben se učiti in tako dalje. To se pravi, kako sem sposoben sodelovati v timu in kako sem sposoben sprejemati svoje vloge. To se pravi, čustvena inteligenca je bistvena. In najprej smo iskali, saj po vseh izkušnjah, ko se naenkrat naučiš, iščeš človeka. Kakšen je kakšna je oseba kot človek, kakšne kakovosti ima, ne kaj zna. Tisto, kaj zna, je seveda dobro, ampak itak se bo pa v našem krogu mogel naučiti naših posebnih znanj, posebnih, reko, specialnosti in tako naprej. In najprej iščemo človeka, potem pa strokovnjaka.
Bi glede na to lahko rekli, da študentje naši ne pridobijo pravih spretnosti v času svojega študija potem za delo?
Ja, ne vem, ali jih pridobijo in jih ne pridobijo, ampak jaz upam, da jih nekateri dobivajo, nekateri jih pa ne dobivajo, kot je vedno. Jaz bi priporočil predvsem vsem mladim. Vsi smo v fazi učenja, seveda učimo se celo življenje, ampak zlasti mladi. Iti v svet, zamenjati okolja, dobiti izkušnje iz drugem sol, se postaviti na lastne noge. Jaz sem srečal, da sem med študijem, recimo, ali pa voljo tudi, že po gimnaziji vsake počitnice sem šel delati, tudi med študijem, sem vsako leto sem šel v tujino, v tistih časih, to je 50 let nazaj, ne, sem šel v tujino enkrat, nisem še prestopil meje, sem šel z avtoštopom in s kolegom sva šla v Anglijo, prvič preko meja Jugoslavije. Potem naslednje leto sem srečal, sem delal v turizmu s turisti za Kompas, ko poleti vodnik. Potem tretje leto sem šel v Ameriko na prakso, noben drug ni, pravzaprav ni hotel jeter, pa tako se je bilo spet okoliščen, da sem prišel jaz lahko preko ISOC-a, to je študentska organizacija za izmenjavo študentov, ekonomistov. Potem četrto leto sem bil na Češkem, takrat, ki je bila invazija Rusov, tisto češko pomlad, češko poletje sem doživel tam. Pa naslednje leto sem bil v Švici in tako dalje. To se pravi, to ti da, da greš ti na svoje, da se srečaš z drugimi okolji in da relativiziraš tiste določene stvari. Kako svet živi in kako svet deluje. To se pravi, vsak mu priporočil zamenjati okolja in se soočiti s tistimi okolji in se prilagoditi tistim okolji in preživeti in seveda prideti nazaj. Ne ostati tam.
Prideti nazaj. Se vam zdi, da je to problem dan danes? Da kar ljudje potem ostajajo v teh tujih okoljih?
Seveda je v Sloveniji bi rabil tudi seveda visoko sposobljene strokovnjake, specialiste, kakorkoli in ljudi z izkušnjami. In če ostajajo tujini, od tega mi v Sloveniji, naše gospodarstvo, naša družba, seveda nima veliko. Lepo je, da grejo mladi ven, da pridobijo znanja, izkušnje, kot sem rekel, ampak zelo prav bi bilo, da ustvarimo tudi Slovenije tako okolja, da bi tudi mladi z veseljem prihajali nazaj in da bi imeli tudi delovna mesta. Slišimo pa veliko krat, da visoko usposobljeni ljudje z izjemnimi referencami v tujini, tukaj sploh ne more dobiti delovnega mesta, ne v univerzi, ne v industriji in tako naprej. To se pravi, smo zaprti, nas je strah nekje tujega, nas je strah sprememb in tako okolje seveda potem ni tekmovalno, ni produktivno, ni konkurenčno. In dolgoročno seveda je to uničujoče za družbo in gospodarstvo seveda.
Milan Matos je moj gost v oddaji Naš gost na radiju Ognjišče. Leta 2009 ste se upokojili. Me zanima, je bil to za vas težek dogodek, preloman dogodek?
Prav je, da v življenju je par prelomnih dogodkov, tako je poroka, tako je upokojitev, tako je smrt, recimo v družini in tako naprej. To so stresne zadeve. Pa moram reči, da zame ni bilo preveč stresno. Jaz sem se zelo hitro odločil, sem v mandat še 4 leta bi bil lahko še na tem mestu. 5-letni mandat sem eno leto sem ga oddelal. Potem sem se pa odločil, glede na razne okoliščine, nisem se več počutil, da je to tisto, kar bi jaz lahko delal v tistem timu. In jaz sem se odločil tako rekoč v eni uri, da grem in je bilo prav, da grem. In meni ni žal, da je bilo prav, vse se je zgodilo prav, noben mu nič ne očitam. Dopolnjeno je bilo. Opravil sem svoje, kar sem mogel in hvala Bogu in tudi je bilo lepo prej, je lepo zdaj. Je bilo veliko izzivov prej, je veliko izzivov zdaj. Imamo različne vloge in nič ne jokam za starimi časi.
Pa je sedaj knjiga še nekje blizu vas? Jo čutite, da vam je blizu?
Seveda. Knjige so mi še zmeri blizu. Spremljam tudi dogajanje, kašljanje, tudi spremembe na založniškem trgu. Ta trg je seveda vedno bil zahteven, vedno je bilo težko. Jaz se spomnim, skoraj 40 let sem bil tam, pa smo eno leto prebrodili, pa smo na konc leta rekli, ampak vedno. Letos je še bilo, ampak prihodne leto, to bomo pa težko zvozili, ne vem, če bomo zvozili, so si govorili. Ampak to je bilo vedno bilo in smo preživeli in vedno uspešno, no? Vedno je bilo pozitivno poslovanje, vse stvari poravnane in tako naprej. Ampak treba se bilo pa spreminjati in prilagajati in vlagati čez dalje več naporov. In seveda založniški trg se v zadnjih letih izrazito spremenil. Naklade so se zmanjšale, potem število naslovov se je bistveno povečalo in je čudež, pravzaprav, da imamo Slovenci na voljo vse tak nabor knjig, kot smo že prej rekla, za 2-milijonski trg. Res pa je, da tehnologija nastajanja knjige, recimo pred desetletji in danes, je čisto drugačna. Če bi imeli naklade današnje, izdelane na tehnologijah pred 30 leti nazaj, bi bila knjiga nemogoče jih izdajati, oziroma bila tako draga, da se nihče ne mogo privoščiti. In ravno ta digitalna revolucija, ki nekako tudi odjeda trg knjigi, z množico medijev, interneta in vseh pristopov do vsebin in tako naprej, je pa ta digitalna revolucija pravzaprav tudi omogočila, da je knjiga preživela, ker je bistveno pocenila pripravo knjige, tako v redakcijah, v založbah, tako v tiskarnah. In imamo negativni in pozitivni učinek, nekako sta se morda neutralizirala.
Nam lahko zaupate kakšen naslov, ki ga prav zdaj le prebirate?
Od Rotarja padle. Rotarjeva knjiga, ki je šla, no, ki je zelo razvpita in tako naprej. Potem sem po rokah tudi v nedeljo sem kupil na Bolšjaku že na staro izdajo Viona. François Villon, to je pisac iz 15. stoletja, Francoz, je pisal razne balade in take prigodnice. Prevedel ga je pa moj bivši sodelavec in tudi prijatelj Janez Menard. In naredil izjemno zahtevno delo in sem danes isto bral in tudi njegov uvod, kako se je pohvalil. Je rekel, njegov prevod spada med 3 najboljše na svetu. Je primeril prevode Villona v, 10 jezikih in je rekel, pogledal sem se v zrcalo in sem rekel, od tega avtorja je tudi med 3 najboljšimi. Padle maske je tista. To imam trenutno berem. Pa vsak teden imam kakšno novo knjigo, sam zmanjkuje mi časa, da bi vse prebral.
Večen problem bralcev. Rekli ste, da ste se srečali z novimi izzivi po upokojitvi. In s kakšnimi izzivi se torej sedaj, ko niste več v rednem delovnem razmerju, srečujete?
Z ženo preko zelo veliko stvari počneva. Z veseljem jih počneva skupaj. Rekel sem že, da imava 11 vnukov in je treba včasih tudi biti kakšen ali prevoznik ali varuh. Ali kar tako na pogovor, ali je na srečanje, na obisk in tako naprej. Se mi zdi, da je to zelo dragocen čas, vidimo, da ga zmanjkuje, da bi prosredovali recimo tudi vnukom svoje spoznanja, svoje izkušnje in nekako pokazali usmeritve, seveda to bo njihov svet, ki je drugačen od našega sveta, pa vendar neka kontinuiteta mora biti. Potem seveda imamo hišo in vrt okrog hiše je veliko raznih rastlin, tega in onga in tudi to za šport mava. Potem mava recimo 3 abonmaje, glasbene, hodva, tudi rada poslušava, mava gledališki abonma. Potem mava plesne vaje vsak teden, to je potem malo sodelujem tudi pri Novi Sloveniji, tam vodim trenutno zadnja 4 leta gospodarski klub. To so nekje povezava, ne bi bila med gospodarstvom in politiko, da bi politika razumela in skuša razumeti gospodarstvo, ker gospodarstvo je vendar temelj, na katerem sloni od sociale do šolstva in vsega drugega. Ne. In gospodarstvo se mi zdi, da je eno temeljnih vprašanj, ki ga moramo še urediti in razumeti na pravi način. Pa seveda sorodniki, pa prijatelji in tako naprej. Časa mi ne ostaja. Predvsem se čudim, kako sem včasih čas hoditi v službo. Ker vse ostale stvari smo naredili, pa še hodili smo v službo. In zdaj se pa čudim, pa rečem, joj, kako je dan hitro minil, kaj sem pa sploh vse naredil.
V najnem pogovoru, pa tudi v govorih, ki sem jih poslušala, ko sem se pripravljala na oddajo, ste večkrat omenili slovensko nepripravljenost na spremembe. Morda kakšno besedo še o tem, kje vidite razlog za ta naš strah in tudi kje vidite rešitev?
No, parkrat sem tudi v tem javno nastopil in parkrat govoril. Ne vem, kje je razlog, da se bojimo sprememb. Gledamo nazaj in v preteklost, kako je bilo vse enostavno, predajamo stvari državi, da naj bi država za nas mislila, uredila, organizirala šolstvo, zdravstvo, nam dala delovna mesta in tako naprej. Ampak država, vemo, da tega ne more, da država nima ničesa drugega, kot vzame davkoplačevalcem in prerazdeljuje. Ampak prerazdeljuje seveda drago in včasih nepravično in vidimo tudi neučinkovito. Izzivi, ki spremembo morajo biti, zato moram pogledati po svetu. Kakšne so dobre prakse? Kaj se dogaja v svetu? Katero podjetje je dobro? Zakaj je dobro? Katera država je dobra? Zakaj je dobra? Ena tem. Jaz sem razočaran seveda, kot še množica drugih ljudi v Sloveniji, nad tem, kakšno izhodišče smo imeli pred 25 leti. Seveda morda tudi slabo izhodišče nek način, ampak vendar boljše izhodišče recimo kot druge vzhodne države. Sam danes nas te vzhodne države tudi že dohotevajo, če rečemo Češka, Slovaška, Baltske države, Poljska in tako naprej. To se pravi, mi nismo naredili dolžni sprememb. Še zmer je bili z eno noga v socializmu in se zanašali na državo, da bo ona poskrbila za nas. V drugo nogo bi pa rad živeli tako kot v zahodnih, recimo kapitalističnih družbah. In se mi zdi, da nekje ta družba laže sama sebi. Na način igramo reveže, na način igramo, kako je vse hudo, kako ne, istočasno pa si prvošimo stvari, ki jih drugi tudi nimajo. In pred meseci sem se srečal z nemško poslanko, ki je bila tu na obisku, poslanko nemškega parlamenta, in sem vprašal na njeno mnenje, obiskala je razne institucije v Sloveniji, po volitvah je bilo lani, in je rekla, Slovenija laža sama sebi. Nekaj stvari govori, druge pa dela. Mislim, zelo, zelo kratka definicija. Ne ljubim resnice in včasih se mi zdi, kot da bi tu hotel zanikati neke zakone ali pa neke ekonomske zakone, neko logiko, podobno kot da bi zanika zakon težnosti in bi mi začeli leteti in seveda, kaj bi se zgodilo, strmoglavili bi. In tudi, če ekonomske zakone zanikamo, potem imamo težke posledice. In jaz upam, zdaj le rečemo, da imamo kapitalizem. Mi nimamo kapitalizma, mi imamo neko zmes in pravijo, ja, če bilo drugač, manj kapitalizma, ampak se mi imamo in državne lastnine več kot katerakoli država v srednji Evropi, pa ne funkcioniramo. To se pravi, ampak še zmeri nekateri trdijo, da državna lastnina bo rešitev, ne privatiziranje in tako naprej. Mi imamo deformirano spoznanja in nekateri nam usiljujejo predvsem dve stvari iz preteklosti, se mi zdi. Prvič, da je parlamentarna demokracija nekaj slabega, ker se ljudje da prepirajo in tako naprej, to je za nič, pa imamo stranke, pa parlament je nič vreden in politika je nič vredna in tako naprej. In to dopovedujejo predvsem tisti, ki verjamajo, da je bilo prej dobro, ko smo imeli samo eno stranko, pravzaprav nobene stranke, ampak vse je bilo soglasno, vse je bilo unisono, vse smo bili enotni, vsi samo en glas in tako naprej. In druga zadeva, ampak demokracija pomeni, da imamo več idej, da se soočajo, sam se moramo pa prostor in svobodo soočati, da lahko vse ideje živijo. Je pa vprašanje, koliko so imamo možnosti v Sloveniji, da so vse enako ideje enako vredno predstavljene. Medijski prostor vemo, kako je deformiran. Druga značilnost tega je, prva je, demokracija je slabo in druga je, privatno je slabo. Torej, državno je dobro. In to se pravi, in tudi v mantri in te dve mantri nam peljata kam? To se pravi, nas peljata proti Severni Koreji, nas peljata na Kubo, ki se pa že tudi spremija, in nas peljajo v Venezuelo. To pomeni, ampak preveč ljudi in seveda tudi vplivni ljudje kupujejo to idejo. Demokracija je slabo in privatno je slabo. Ker pa seveda, če pogledamo dejansko stanje stvari po svetu, pa vidimo, katere družbe so. Seveda, družbe imajo pa vedno tudi tako ali drugačne probleme. Ni država, ki ni imela probleme. Kriza je pravzaprav latentno stanje stvari. Tako kot človeško telo. Mi nismo nikoli popolnoma zdravi. Zmeri se borimo, zmeri imamo bacile, bakterije, viruse, ki nas napadajo, pa moramo na njih odgovarjati. In zmeri se tudi borimo. Nikoli ni miru. Ker vsako živo stanje ali pa življenje se spreminja. In mir bo samo tam na pokopališču. In zato imamo to soočanje, gibanje, učenje, spreminjanje.
No, gospod Matos, večkrat ste omenili tudi preveliko črnogledost in stokanje Slovencev. Povejte nam nekaj razlogov, zakaj nam je lepo.
100 in 100 razlogov je, da nam je lepo. Seveda, včasih ljudje rečejo, samo da bi bili zdravi. Ampak moramo reči, pa bi bili srečni. Ne? Ampak večina ljudi, ki se vošmo, ampak večina ljudi je tako ali tako zdrava. Bolj ali manj, večino časa smo zdravi, saj nismo v bolnicah, nismo na posteljah in tako naprej. Ampak, če pa pogledamo, ogromno ljudi ni srečnih, kljub temu, da so zdravi, recimo. Imamo primere, ko so bolniki, so težki bolniki, pa so ljudje srečni. To se pravi, v naših glavah, kaj pričakujem, kaj želim in kaj gledam. A gledam tisto, kar imam, a gledam tisto, česar nimam. In česar nimam, seveda bom vedno nesrečen in zmeri bom nekaj manjkalo. Zmeri bom imel deficit in tako naprej. Morda imamo, kar smo cepljeni, pravijo, malo z zavistjo, in tako naprej. Imamo razloge, da smo srečni, ker imamo današnji dan. A ne, nobene druge stvari nimamo. In včeraj je mimo, ga ni več, jutri je pa negotov. In vse, kar lahko storimo danes in se tega ozavestimo. In jaz se vsaj zadnje čase vse bolj in bolj zahvaljujem za to, za čudež življenja, za čudež te možnosti brekobivanja, neskončna skrivnost, tudi človek kot sam, človeštvo, pa seveda stvarstvo, vesolje, narava in tako naprej. In se lahko čudiš in zahvaljuješ in druga stvar rečeš, hvala Bogu, da imam to priliko, da to vidim, da sem ravno tem okolju, da imam ravno tem družbi. In česa nisem prinesel na to, jaz nisem izbiral tega časa, nisem izbiral mojih staršev, nisem izbiral mojih sorodnikov, niti kraja rojstva, ampak tu sem. Tu je moj izziv, to je moja priložnost in to je moja tudi nagrada.
Ste tudi eden izmed tistih, ki ste se odločili sodelovati v akciji Vse posvojitev, ki je ena od lepih možnosti pravzaprav oziroma priložnosti ali pa akciji, ki dokazuje, da je sprava v Sloveniji mogoča, težka tema za marsikoga, pa me zanima, jo vaši razlogi, da ste se odločili, da se pridružite.
A tudi to ste izvedeli. Lejte, Slovenci smo tako razdvojeni in tako naprej. Jaz hvala Bogu nimam, v naši družini imamo nobenega, ki bi bil prizadet med vojno ali po vojnimi poboji in tako naprej. Nobeno nimam. Ampak to je boleča rana. Desetletja ne že boli in kakorkoli. In vsak človek je bil enkratno bitje. In vsak zasluži neko spoštovanje. Jaz sem posvojil slučajno gospoda Franca Ortla. Nič ne vem, kdo je, nič ne vem, kje je bil, kaj je doživel, kje je živ in tako naprej. Ampak ga imam v srcu in v mislih in se rekel, ta je moj človek. Nekako se mu skušam približati in ga razumeti in ga briko posvojiti, da je naš, da je moj nekaj kako, da ni pozabljen. In moram iti naprej, ker vsi smo eno človeštvo. Vsi smo eno gibanje. Vsi smo, bi rekel, en tok življenja. In vsak nas je mozaik, kamenček tega mozaika, ki ga sestavljamo. No? In to sem rekel, zaradi spoštovanja tega človečnosti, zaradi spoštovanja tega, ker morda to človek ni dobil tistega spoštovanja, ki bi ga mogel imeti, ga mu jaz skušam na nek način dati in posvojiti.
No, v aprilu ste praznovali 70-letnico. Iskrene čestitke v tem okroglem jubileju.
Hvala.
Zanima me, kje zdaj čutite sebe kot nepogrešljivega?
Veste, včasih razmišljam, vsi smo pogrešljivi. Veste, pravijo, pokopališča so polna nepogrešljivih ljudi. Ampak življenje gre naprej, na pokopališčih leži pa tisoče in tisoče ljudi. Ne vem, jaz bi predvsem rekel, da smo vsi pogrešljivi. In nič ne vemo, kdaj nas več ne bo, zato moramo živeti danes močno, intenzivno, spoštljivo, hvaležno. Če pa živim, bi pa rad rekel, se odolžil tudi svojemu okolju, svojim bližnjim, svojim to, da bi naredil jim njihovo življenje morda malo lepše, da posredujem kakšno izkušnjo, da koga spodbudim, da komu kaj pomagam in tako naprej. Da bomo polepšan dan ali pa življenje in kakorkoli. Od malih stvari do malo večjih stvari. Ampak ne vem, kaj bi še dodal.
No, morda še beseda o tem, tudi sami ste že v tem pogovoru omenili, da ste se po upokojitvi začeli aktivneje ukvarjati tudi s politiko. Je tudi to ena izmed stvari, ki ste se lotili zato, ker se vam zdi, da je vaša dolžnost, da nekaj naredite za ta naš svet?
Vsekakor, lejte, tudi papiš je rekel, da je politika ena najbolj odgovorna naloga, ki jo moramo početi. Čeprav je tu v Sloveniji, kot so rekla, že nekaj slabšalnega, nekaj negativnega. Ampak vrta politika je urejanje skupnih zadev za skupno dobro. In taka ne bi bila politika. Jaz sem se že pred leti, takrat ob nastajanju slovenske države, sem bil že kar nekaj let aktiven v Demosu, v takratni politiki, potem sem prekinil in ko sem šel v pokoj, sem rekel, ne moramo reči samo nekdo drug ne stori vse narobe, noben nič ne naredi, vsi so glih in vse take zadeve, ne, ko slišimo. Ampak vsak lahko prispeva mali kamenček, še ne more dvigati 100 kil, lahko dvigne pa 10 kil. Ampak stvari se lahko spreminjajo z malimi stvarmi, ni treba reči, imam veliko nalogo, ne vem, kaj moram. Ampak naredim tu in zdaj, kar je v moji moči. In seveda v politiki, zdaj sem, kot sem rekel, v gospodarski klub in v Novi Sloveniji. In mislim, da po zaslugi mnogih, seveda drugih, smo vsaj za zadnje volitve oblikovali zelo spodoben, zelo izzivan in zelo odgovoren gospodarski program. Seveda v politiki ni gospodarstvo vse. Gospodarstvo je samo sredstvo za druge stvari. Ni cilj imeti, ne vem, uspešno gospodarstvo, ampak uspešno gospodarstvo pomeni, da bomo lahko boljše bolnice, da bomo lahko boljše šole, da bo več ljudi zaposlenih, da bo manj socialnih problemov, manj kriz teh ljudi, ki so brezposelni, njihovo spraševanja in nezadovoljstvo in tako naprej. In seveda, da bomo imeli tudi, ne vem, boljše ceste in zato manj prometnih nesreč, boljšo varnost, ne vem, kolesarske steze in tako naprej. Vse je povezano z denarjem, kot slišimo, ali pa boljšo izobrazbo. Seveda, denar je sredstvo, ni pa cilj. Ne?
No, v svojem življenju ste srečali ogromno ljudi, sprejeli tudi nešteto odločitev, pa me zanima takole za konec najnega pogovora, kaj je vaše glavno življenjsko spoznanje?
Kaj je glavno? Da je čudovito živeti, da sem hvaležen za to enkratno izkušnjo, to ne, razumljivo srečo življenja, enkratnosti življenja. To je moje spoznanje. Tudi svetost življenja, a ne, ker ga mi nismo dali, ga tudi ne moramo jemati. Nismo ga mi, življenje ne bilo dano, podarjeno in tako naprej. Nismo ga mi sam ustvarili. Zato ga moramo živeti tudi spoštljivo in spoštljivo tudi do vseh drugih živih biti. Seveda predvsem do soljudi in do drugih, do vsega sveta. No, v naši družini imamo tudi ekologe brez meja, recimo. In so tu, se mi zdi, da smo kar nekaj prispevali, no, da smo pač od malega vzgajali v to, to držo, da je sveto življenje, da je sveto stvarstvo in da ga moramo spoštovati in ceniti in nenamerno ali pa zelo namerno zlorabljati, izrabljati ali pa uničevati. No.
Gospod Milan Matos, na tej točki bova zaključila današnji pogovor. Res hvala, da ste se odzvali po vabilu, da ste prišli in delili z nami en košček vaše življenjske poti. Vse dobro vam želim še naprej. Ostanite dober plesalec, dedek in oče in mož in tudi veliko energije in elana pri vašem delu, ki ga opravljate še naprej.
Hvala lepa.
Poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušali ste posnetek pogovora z Milanom Matosom, ki je bil objavljen v oddaji Naš gost na radiju Ognjišče 30. maja 2015. V nadaljevanju pa vas vabim, da prisluhnete odlomkom iz oddaje Via Pozitiva, ko je Milana Matosa ob izidu njegove knjige Hiša velikih zgodb gostila Nataša Ličen. Oddaja je bila na sporedu 30. januarja 2020. Najprej o tem, kaj mu pomeni knjiga in delo s knjigo.
Meni je bilo potem seveda veselje delati s knjigo, prvič v takem okolju, drugič pa s knjigo, ker ti vsaka knjiga daje nov izziv, novo priložnost, je kot nov človek, je kot otrok, ki ima svojo usodo, ki ima svojo pot. Dve knjige nista enaka, kot dva človeka nista enaka. In to je seveda izjemen izziv za učenje, za preizkušanje. Po drugi strani je pa knjiga čudežna zadeva. Kot iz ideje avtorja, prineseš idejo v materializiran svet. in postane, bi rekel, stvar. Iz ideje postane stvar. In iz idej delamo potem tudi podjetje. In iz idej delamo prihodek. Iz idej delamo tudi zaslužek. Ob tem seveda, da pa posredujemo znanje, ideje, modrosti, spoznanja in tako naprej. To se pravi, delamo dve koristni stvari, dve lepi stvari praviloma in to je čudežno. Ne? Iz tako rekoč nič, iz glave ljudi se ustvari predmet. In ta predmet je seveda nosilc spet spoznanj, idej, modrosti in česarkoli, ne, znanja. In to je, preko tisti čudežni svet, ko iz nič nastaja ogromno, no, preko skrivnostno.
Kako pomembne so knjige, ker prinašajo zgodbe?
Knjiga je nek izraz, neko učenje, neka modrost. Nas pelje preko časov, preko stoletij, tisočletja, ne, ta modrost, in preko geografskih meja. Vsaka knjiga je zapis svojega časa, svojega avtorja, svojega spoznanja in tako naprej. V knjigah so življenjske zgodbe, v knjigah še modrost. In če berem knjige, živim pravzaprav več življenj, ker spoznavam več življenj, več izkušenj, več okoliščin. To se pravi, moje življenje je bogatejše. Jaz sem svoj čas pravzaprav razdelil skozi zgodbe drugih. In tiste zgodbe drugih so tudi v meni, ne? In tako naprej. In to je tisto, rekel, hrana za duše. Ne samo vedenje, spoznanja, fakti in tako naprej, dejstva, ne? Ki so tudi v knjigah. Ampak knjige so pot od duše do duše. To so tudi filmi in tudi druge zadeve. Ampak zgodbe so največji smisel življenja, največje bogatstvo življenja. Nobena stvar ni boljša. To, če nas prepoveduje, ne vem, če so nam prepovedovali starši, stari starši ali kdorkoli. Zgodbe so srž, so tisto, kar nam daje notranje, kako bi rekel, zadovoljstvo, pripadnost, umešča nas v čas in prostor, ne samo tega trenutka, čez časovne in geografske meje.
Na vprašanje, kdaj se je rodila ideja, da napiše svojo knjigo, Hiša velikih zgodb, pa je Milan Matos odgovoril.
Ko sem odhajal v pokoj, me je kolega Srečko Mrvar iz Učil poslal tri knjige. Tri biografije o treh založniških družinah ali pa treh založniških zgodbah iz Evrope. Ena je bila Bertelsmannova o družini Mon, ki so bili lastniki, ustanovitelji že pred skoraj 200 leti. Te hiše v Nemčiji, ki je potem nekaj časa vodilna, svetovna založniška skupina. Potem o Alanu Lejnu, angleškemu založniku iz Penguina, ki je začel že temi množičnimi izdajami žepnih knjig, klasike, potem je poznan in seveda o družini Burda, tudi nemški, kako je uspela na revijalnem in založniškem področju in tako naprej. In mi pošle te tri knjige, pa reče, da boš pa še ti napisal eno knjigo o svoji zgodbi. Seveda mladinske knjige je bilo pa ogromno zgodb, jaz sem bil tam 38 let. V teh obdobjih, se je zgodilo veliko sprememb, srečno so veliko ljudi, naredili smo velike stvari, pa tudi velike neumnosti. In to je treba popisati, čeprav v te knjige, ki je kar dovolj obsežna, je samo nekaj zgodb. Bilo jih je še mnogo več in morda jih bo kdo drug še kdaj opisal. Potem na to pobudo, seveda Srečka in tudi potem, ko sem rekel, vredno bi bilo to, da to ostane zapisano za spomin, da se učimo z tega. Kot je Bertolt Antiški napisal v darovnici iz leta 1200, mislim 20, za cerkve pri Treh Farah v Beli krajini, je rekel, dolžni smo to zapisati, ker se zaradi hitrega teka časov mnogo stvari pozabi in da damo to v skrinjo spomina za bodoče čase. Nekako tako je v darovnici napisano. In res, ker sem se v tistem darovnici, ki to piše, zamislil, že takrat so rekli, zaradi hitrega teka časov. Čeprav mislimo, da je v srednjem veku šlo vse počas, ampak oni so imeli tudi občutek, da čas teče zelo hitro. Danes pa je seveda enako, morda pa imamo še hujši občutek, da teče še hitreje kot takrat.
Na vprašanje Nataše Ličen, kako ocenjuje stanje založništva v Sloveniji, je Milan Matos v januarju 2020 povedal.
Se pa zelo spremenil, na žalost, in vidimo, da v zadnjih pravzaprav 10 letih se je zgodila velika sprememba, da je založništvo slovensko v krizi, lahko rečemo. Ravno te dni sem prebral knjigo Krčenje od Sama Rugla, ki pravzaprav analizira stanje zadnjih 10 let, ga primerja z obdobji predtem in prognozira za naprej. Na žalost beremo nič več, kot smo včasih brali, ali pa celo manj. Kupujemo pa bistveno manj. Jaz se spomnim 50 let nazaj, ko sem začel, smo rekli, oho, trdo je bilo založništvo, ni bilo enostavno, vedno je bilo nekako stanje krizno, čeprav smo živeli in rasli in tako naprej, ampak občutek je bil vedno, da ni dobro. Ampak takrat se spominjam, je bilo 4% prebivalstva z visoko ali pa višje šolsko izobrazbo. Danes je tega 6-krat več v strukturi. In se spominjam, smo takrat rekli, lejte, ljudje hodijo v šole, čezdalje več je izobraženih, čezdalje več bo kupcev knjig, ker z izobrazbo se povečuje nakupi, potreba po knjigah, bralnost in tako naprej in tako naprej. Ampak izkazalo se je, da ni popolnoma, po 50 letih, ni popolnoma nič drugače. Takrat je bralo približno polovico prebivalstva, danes bere približno polovico prebivalstva, kljub povišani, visoko povišani izobrazbeni strukturi. In to se mi zdi pravzaprav zelo žalostno, da imamo izobražene ljudi, če lahko rečemo, da so izobraženi, pa ne berejo. In bralnost se je tudi, recimo, po zadnjih raziskavah celo malo znižala kot prvotno. Se ne predstavljam, kako ljudje lahko živijo, kako se lahko izpolnilo moje svoje življenje, pa tudi svoje poklicno pot, da ne črpa tudi iz knjig. Morda črpajo samo iz ekranov, ampak branje iz ekranov, učenje iz ekranov, vsi ugotavljajo, ni isto kot učenje iz knjige, iz papirja, na papirju in tako naprej. No. Tako da stanje v založništvu sploh ni rožnato in lahko nas skrbi tudi za usodo slovenske knjige in če nas skrbi za usodo slovenske knjige, nas mora skrbeti po tako naslednji korak tudi za usodo sploh slovenskega jezika in naše identitete jutrišnje. Kaj bomo? Ali če sploh bomo to, kar smo še zaenkrat?
Milan Matos poudarjam, da je pomembno, da smo enakopravni. Ni pa treba, da smo enaki.
Vsak ima pravico, da izbira seveda svojo pot. Nekaterim je udobno to, drugem drugo. Samo mi moramo spodbujati ljudi, da si upajo prevzeti tudi tveganja in da ne gledajo samo na udobje. Neko modrost pravi, težko mi je, torej se vzpenjam. In pot naprej na vzgor je zmeri težka in je zahtevna. Ko opazujem, rekel, slovenski svet, je preveč po eni strani udobja, po drugi strani pa zavisti. Vsi tisti, ki bi jo izstopali, jih je treba povleči na povprečje. To se pravi, nišče ne sme izstopati, vsi smo enaki. In ni res, da smo vsi enaki. To je največja zmota, ki nam siljujejo kar naprej. Mi smo enakopravni. Nismo pa enaki, hvala Bogu, ker Bog ne dela kopij. Vsak je enkraten. In druga stvar, ta družba, zdaj, tak pritisk javnosti je na enakost, zmota. In kaj hoče reči? Mi rabimo enakost samo v štartu. Enakopravnost pravzaprav v štartu. Ne pa, da nas izračujejo na cilju. Vsi rečejo, na cilju moramo biti vsi enaki. To je zdaj nova mantra levega čutenja. To se pravi, ni res, mi moramo biti na štartni črti izenačeni, ne pa na ciljni črti. In pustimo ga, da tisti, ki bolj šteče, naj čim dlje preteče. Ne pa, da moramo vsi enaki biti pri rezultatu. Rezultat mora biti pa različen, ker imamo različne talente in različne sposobnosti in tudi različno voljo in različne danosti in različne okoliščine. In to je najhujše ubijanje človeške volje in vsega, ker nas ograjujejo, da moramo vsi ob istočasno prideti na cilj. Smo različni. Pri izhodiščih pravilih igre moramo biti enaki.
Na poslednje Natašino vprašanje, kaj so njegove sanje, pa je Milan Matos povedal.
Sanjam o vsakem dnevu, pravzaprav posebej. Meni se vsak dan zdi darilo, nekaj posebnega in sem hvaležen za vsak posamezen dan. Ker je seveda dni vse manj in manj, so vse bolj dragoceni, sem hvaležen in zdaj, kako bi rekel, občudujem veliko malih stvari in se čudim in se čudim in se čudim iz dneva v dan.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste mozaično oddajo v spomin nedavno umrlemu Milanu Matosu. V prvem delu ste slišali posnetek oddaje Naš gost, ki je bil predvajan v maju leta 2015. V drugem delu pa odlomke iz oddaje Via Pozitiva, ki jo je v januarju 2020 pripravila Nataša Ličan. Celoten posnetek oddaje je na voljo tudi v našem audio arhivu. Hvala za vašo pozornost in kar se da, prijeten večer želim. Oddajo je tehnično uredil Matej Kržišnik, pripravila sem jo Damjana Medved.
Naš gost. Naš gost.
Naš gost. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Spet si jutro poraja, ben.